Acordámonos de Santa Bárbara cando trona e lembrámonos dos cogomelos cando chega o outono. Por iso falamos co presidente da Sociedade Micolóxica Viriato, con local na Escola da Armada en Maniños, Manolo Costas. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
O outono é o gran momento dos cogomelos, pero a velos hai non sempre.
Como as meigas, exactamente. Así é, certamente, máis no outono é cando florecen con moita máis espectacularidade e, por tanto, é como é que o cogomelo é como o froito dunha árbore. Por abaixo está o micelio, está o fungo e logo os cogomelos, que son o froito, son os que saen nesta época con máis prominencia e máis cantidade, certo?
E como están os montes e os campos neste momento na nosa zona? Podemos decir que neste outono hai abundancia?
Pois tardou un pouco, porque necesita unhas condicións climatolóxicas, pero agora hubo unha explosión, parou un pouco e contamos con que esta semana empecen outra vez a abrollar en cantidades importantes, aínda que cogomelos, si te fisas un pouco, en todo hai de sobra polos montes. O que pasa que destes que a xente vai ao monte para coller, para comer, pois hai menos, evidentemente.
Sí. E que lugares da contorna son os máis xenerosos en cogomelos?
Pois en calquera sitio, é decir, unha campeira, un piñeiral, un souto, que por certo cada vez vai habendo menos, e por tanto os eucaliptos que nos invaden, pois vamos perdendo esta flora importante que autóctona, e eso sería conveniente que tivéramos presente para telo en conta, pero calquera sitio é bon para que haxa cogomelos. Desde o punto de vista do concello, pois hai menos presencia, porque hai menos deste tipo de arborado autóctono, pero sí que no Forgoselo, na Capelada, pois hai espazo suficiente para ir, pasear, ver, disfrutar da natureza e encontrar algo, sí.
E que especies máis comuns atopamos?
Pois, mira, comuns, desde o punto de vista do que é para aproveitamento micolóxico, ¿no? Como ahora hai un decreto de aproveitamentos micolóxicos, pois o máis apreciado son os Boletus edulis e os Lactarius deliciosos, pero sigue habendo Boletus vadios, sigue habendo eritropos, e hai outras moitas, e logo as amanitas que tardaron en sair, é certo, as máis perigosas, amanita faloides, esas mortais, que si se come unha podemos morrer. Pois, outro día xa empezamos a ver tamén a súa presenta e outras amanitas, fulva, amanita citrina, bueno, pois hai variedades, moitas. A cuestión é, claro, coñecelas e poder identificalas, porque o que si recomendamos nos sempre é que non se coma nada que non se coñeza, igual que non comemos unha erva que nace por aí, por a leira adiante, se non a coñecemos, pois igual nos cogomelos pasa exactamente igual, non?
Efectivamente, o recomendable é apañar cogomelos con alguén que coñeza as especies. Pero se non é así, podemos contar coa axuda da Sociedade Viriato para clasificalas?
Evidentemente, sí. Nos, no local da Armada de 6 a 7, que antes tiñamos reunión da directiva e de 6 a 7, pois atendíamos a calquera que pase por ali, se xa socio ou non, e de feito este luns pois aínda atendemos algún, o que pasa que agora non podemos estar máis de 5 persoas xuntas con este tema da restricción, si nos tamén suspendemos moitas das nosas actividades que supoñan xente, non? Suspendimos a Semana de Ferrol, que levábamos 34 anos celebrando, suspenderonse aínda este un acto que tiñamos nas Pontes o día 31, etcétera. Bueno, pues estamos suspensos co que as actividades públicas donde se acumule xente.
E tamén facíades saídas ao monte, guiadas ou particulares?
Sí, nos tiñamos decir, para socios fundamentalmente e non e para xente do da contorna, tiñamos todos os anos uns cursos de iniciación no noso local e de microscopía, pero están suspendidos. E o que sí facemos é os socios a ir ao monte, pero cada un pola súa conta, e nos despois quedamos nun sitio e vamos un a un clasificando os cogomelos para, bueno, pois para por aqueles que queran comer ou aquelas que queran aprender un pouco máis, explicarles cada especie adecuadamente.
Están suficientemente surtidos os mercados para poder mercar setas con garantías?
Non teño nin idea, de verdad, Enrique, porque en este momento eu sei que hai xente que compra e vende, pero non sei, a ese tema non nos dedicamos. Entón, o certo é que non teño andado polos comercios e as tendas, pero normalmente os cogomelos que teñen os comercios normalmente son os níscalos famosos, Lactarios Deliciosos, Boletus, e logo un pouco máis adiante os cantarelos tubiformes ou cibarios, etc. Normalmente están. A cuestión é que eso hai un decreto que regula toda esa cuestión, e desde o punto de vista do Estado tamén hai unha lista de cogomelos que se poden comercializar ou non, e hai que ter un rexistro sanitario, etc. E non sei como, teño que recoñecer que non sei como está en este momento, pero normalmente o que se compra se pode consumir.
O xelín que nun mercado da Coruña os níscalos ían a 20 euros o quilo, é un prezo normal?
Pois non están moi caros, eu xa os teño visto bastante máis caros. En Cataluña eso vale 40, 45 euros, porque ali son moi apreciados os famosos rebollón. Pero bueno, como todos os anos, máis ou menos, sí, por aí anda, polo que me contan, que eu teño que recoñecer que non ando nos mercados vendo eso. Cando vou e vexo, pois vexo. Logo despois tamén depende da calidade, non? Como están, se están sabellos, se están pasados, se non están pasados, os máis noviños pois poden valer tal, e non sei se son de aquí, moitas veces veñen de Castela, porque, e é curioso, é decir, dáse un fenómeno curioso. Outro día encontrei un comprador nun monte, bueno, grande, e comentoume que él mandaba, no, aquí non vendía nada, que o mandaba todo para o País Vasco e para Francia, e algo para Cataluña, e resulta que eran dos nosos montes. E curioso, é unha cousa curiosa, e os nosos veñen de Zamora, veñen de Castela, etc. É unha cousa así un tanto raro, que eu creo que eso se debería estar un pouco máis regulado e un pouco máis controlado. Porque, ademais, hai un estudo que fixo Julián Alonso, de Lugo, un proxecto que se chama, no que nos participamos, que se chamaba o proxecto Amiga, e di que os cogomelos de Galicia, en principio, desde o punto de vista de comestibilidade, eran os mellores da Península Ibérica. Non sei tal, pero está publicado e está ese estudo feito.
Manolo Costas, da Sociedade Micolóxica Viriato, moi amable por atendernos, moitísimas grazas.
De nada, hasta logo, hasta cando queirades.